άποψη ένα. Τέχνα μου αγαπητά και περιπόθητα, η σημερινή ημέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι μία ιδιαίτερα χαρμόσυνη και πανηγυρική ημέρα για όλη την ανατινικουμένη Ορθοδοξία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το συναξάριο της ημέρας, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την αναστήλωση των Αγίων και Σεπτών εικόνων, γενωμένη παρά των αημίστων αυτοκρατόρων Κωνσταντινούπολεως, Μιχαήλ και της Μητρός αυτού Θεοδόρας, επί Πατριαρχίας του Αγίου και Ομολογητού Μεθοδίου. Γενικότερα όμως, ως ημέρα αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, εορτάζουμε τη νίκη και το θρίαμβό της απέναντι σε κάθε αίρεση διαμέσου των αιώνων, όπως αυτή κατά τρόπο θριαμβευτικό και πανηγυρικό καταγράφεται στο συνοδικό της Ορθοδοξίας. Η προφήτε ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφρόνηκεν, η χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικτε, ο ψεύδος ως απελήλατε, η σοφία ως επαρησιάσατο, ο Χριστός ως ευράβευσεν, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν. Γι' αυτό και οι περισσότεροι ύμνοι στην ασματική ακολουθία του Τριωδίου της ημέρας αυτής, αν προσέξουμε, έχουν πανηγυρικό και πασχάλιο χαρακτήρα. Ουκέτη των ασεβών αιρετικών Ιωφρής αίρεται, η γάρ Θεού δύναμης την Ορθοδοξίαν εκράτηνεν. Αλλά και η λιτάνευση των Αγίων εικόνων, που εδώ και αιώνες έχει καθιερωθεί να τελείται την ημέρα αυτή γύρω ή μέσα στους ιερούς ναούς και τα μοναστήρια, όπως επίσης και τα αναθέματα τα οποία αναγινώσκονται όχι μόνο εναντίον των οικονομάχων αιρετικών, αλλά και κάθε αιρετικού αισθητοποιεί ακριβώς ακόμη περισσότερο αυτή την διαχρονική νήξη της Ορθοδοξίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Εκκλησία τοποθέτησε την εορτή αυτή μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μάλιστα, την πρώτη Κυριακή αυτής. Το έκαμε αυτό για να μας διδάξει ότι σε τίποτε δεν ωφελεί τον χριστιανό ο αγώνας τον οποίο διεξάγει για να νεκρώσει τα πάθη και να κάνει κτήμα του τις αρετές, αν παράλληλα δεν κρατά την ορθή πίστη. Αν δεν ανήκει δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, έστω κι αν ο άνθρωπος κατορθώσει με νηστείες και ασκητικούς αγώνες όλες τις αρετές. Με άλλα λόγια, όσους ασκητικούς αγώνες κι αν κάνουμε, δεν τους δέχεται ο Θεός χωρίς την ορθή πίστη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει σε ένα λόγο του, «Μένε εις την Εκκλησία και ου προδίδωσε από της Εκκλησίας. Εάν δε φύγεις από Εκκλησίας, ού και τία η Εκκλησία. Εάν μεν γα εις έσω, ο λύκος ου συστέρχεται. Εάν δε εξέλθεις έξω, θηριάλωτος γίνει. Αλλού παρά την μάνδραν τούτο, αλλά παρά την συν μικροψυχία. Εκκλησίας γάρ ουδέν ίσον. Μη φύγεις», λέγει ο Άγιος, «από την Εκκλησία και δεν πρόκειται να προδοθείς ποτέ από αυτήν. φύγεις, η αιτία δεν οφείλεται στην εκκλησία. Εάν μείνεις μέσα σε αυτήν, ο λύκος της αιρέσεως δεν τολμά να σε βλάψει. Εάν δε εξέλθεις, θα σε κατασπαράξει. Και αυτό θα οφείλεται στην ειδική σου μικροψυχία. Τίποτε δεν είναι ίσο με την εκκλησία. Το γερωτικό αναφέρεται σε ένα πολύ χαριτωμένο περιστατικό που υπογραμμίζει ακριβώς αυτή την αλήθεια. Κάποτε επισκέφθηκαν μερικοί ασκητές τον Αβά Αγάθωνα που ήταν ξακουστός για την μεγάλη διάκριση που είχε. Θέλοντας λοιπόν να τον δοκιμάσουν αν οργίζεται, τον ρώτησαν. «Εσύ είσαι ο Αγάθων που λένε πως είσαι πόρνος και υπερήφανος?» «Ναι, αδελφοί μου, εγώ είμαι», απάντησε ο γέροντας. Τον ρωτούν και πάλι, «Εσύ είσαι ο Αγάθων ο φλίαρος και κατάλαλος?» «Ναι, αδελφοί μου, εγώ είμαι», είπε πάλι ο γέροντας. Τον ρωτούν για τρίτη φορά, «Εσύ είσαι ο Αγάθων ο αιρετικός?» Τότε ο γέροντας αποκρίθηκε, «Όχι, δεν είμαι αιρετικός». Οι ασκητές τον ρώτησαν να τους πει γιατί όσα του έλεγαν πρώτα τα παραδεχόταν για τον εαυτόν του, ενώ τον λόγον αυτόν με την κατηγορία του αιρετικού δεν τον δέχτηκε. Και ο Άγιος εκείνος γέροντας τους απήντησε, «Τα πρώτα εμ' αυτό επιγράφω, όφελος γάρεστη τη ψυχή μου. Το δε αιρετικός χωρισμός εστί από του Θεού και ου θέλω χωριστήνε από Θεού. Τα πρώτα τα παραδέχομαι, διότι φέρνουν ωφέλεια στην ψυχή μου, δια την ταπείνωση που υφίσταμαι. Το να δεχθώ όμως ότι είμαι αιρετικός είναι χωρισμός από τον Θεό και εγώ δεν θέλω να χωριστώ από τον Θεό». Οι ασκητές τότε θαύμασαν την πνευματική σοφία και διάκριση του γέροντα και έφυγαν πνευματικά οικοδομημένοι. Οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων, έκαναν μεγάλους αγώνες για να διαφυλάξουν ανόφευτη και απαραχάραχτη την αλήθεια της πίστεως, όπως ο Κύριος την απεκάλυψε, όπως οι Απόστολοι την εδίδαξαν και όπως η Εκκλησία την παρέλαβε. Αν ρίξουμε μία ματιά στην εκκλησιαστική μας ιστορία, θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί από αυτούς εφυλακίστηκαν, άλλοι καθαιρέθηκαν, άλλοι εδιώχθηκαν, υβρίστηκαν, συκοφαντήθηκαν, υπέμειναν βασανιστήρια και μερικοί από αυτούς εθυσίασαν τη ζωή τους. Το γεγονός αυτό δείχνει ακριβώς πόσο μεγάλη ευαισθησία είχαν και πόση σημασία έδιναν στις δογματικές αλήθειες της πίστεως και σε κάθε αιρετική απόκληση. Η ευαισθησία τους αυτή οφείλεται στο ότι είχαν συνειδητοποιήσει ότι έκπτωση από την αλήθεια της πίστεως σημαίνει μετάπτωση στην κατάσταση της αιρέσεως. Σημαίνει θάνατο πνευματικό και απώλεια της σωτηρίας. Είχαν ακόμη επισημάνει με τον πλούσιο φωτισμό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που είχαν μέσα τους ότι ακόμη και ελάχιστη απόκληση από το ορθό δόγμα έχει καταστρεπτικές συνέπειες σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου ως εάν ούν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος πληθύσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Επίσης και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του υπογραμμίζει την ίδια αλήθεια όταν λέγει «Αλλά και αν εμείς, ή άγγελος εξ ουρανού, ευαγγελίζεται ημίν παρό, ευηγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω». Επομένως, στα θέματα της πίστεως δεν χωράει συγκατάβασης. δεν χωράει η οικονομία και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να προσθέσει ή να αφαιρέσει ούτε το ελάχιστο από το περιεχόμενο της Θείας Αποκαλύψεως, από την μόνη σώζουσαν αλήθεια της Ορθοδοξίας. Οι αλήθειες της πίστεως δεν είναι απλές δογματικές προτάσεις που διατυπώθηκαν σε άγιες συνόδους, οικουμενικές και τοπικές, αλλά όροι ζωής που παραπέμπουν στο ήθος και στην ίδια τη ζωή της Εκκλησίας. Το δόγμα είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με το ήθος, έτσι ώστε αλλίωση του ενός να επιφέρει αναπόφευκτα αλλίωση και καταστροφή και του άλλου. Ως περδόγματα πονηρά δύον ακάθαρτον εισάγην ίωθεν, ούτω και διεφθαρμένος βίος πονηρίαν δογμάτων πολλάκης έτεκεν, παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το Πνεύμα το Άγιον είναι το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο από την ημέρα της Πεντηκοστής εξακολουθεί να παραμένει μέχρι σήμερα μόνον εντός της Ορθοδόξης Εκκλησίας, επειδή ακριβώς μόνον αυτή διετήρησε αναλύωτο και αμετάβλητο των θησαυρών της πίστεως. Αυτό το Πνεύμα την καθιστά στήλο και εδραίωμα της αληθείας, καθοδηγεί αυτήν της πάσαν την αλήθεια, ενεργεί δια των μυστηρίων και απεργάζεται την σωτηρία και τον αγιασμό των πιστών μόνο μέσα στους κόλπους της. Ωστόσο, οι Άγιοι Πατέρες δεν αγωνίστηκαν μόνο για την καταπολέμηση των αιρέσεων και τη διατύπωση και διαφύλαξη των δογμάτων των αληθιών της πίστεως. Πριν απ' όλα αγωνίστηκαν να βιώσουν τις αλήθειες της πίστεως. Δεν είχαν μόνο την Ορθοδοξία, είχαν και την Ορθοπραξία. Ετήρησαν με ακρίβεια τις δεσποτικές εντολές και βρήκαν μέσα σε αυτές τον Χριστό, την μόνη αλήθεια, ως ανεκτήμητο θησαυρό, όπως ακριβώς τον ευρήκε ο Φίλιππος, για τον οποίο κάνει λόγο το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας αυτής. Ο Φίλιππος, από την μικρή εμπειρία που είχε αποκομίσει από την συναναστροφή του με τον Χριστό, είχε βεβαιωθεί βαθιά μέσα στην ψυχή του ότι αυτός είναι εκείνος για τον οποίο ομίλησαν οι προφήτες. Αυτός είναι εκείνος τον οποίον επερίμεναν, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό και έτρεξε αμέσως στον φίλο του τον Αθαναήλ για να τον καταστήσει συγγυνωμό και συμμέτοχο αυτής της χαράς, αυτού του θησαυρού. Και όταν εκείνος εξέφρασε επιφυλάξεις, του είπε: «Έργο», και είπε, «έλα και δες μόνος, έλα να βεβαιωθείς εκ πείρας». Ο Φίλιππος δεν προσπαθεί να τον πείσει με επιχειρήματα και περιγραφές, διότι δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Μόνο με την πείρα θα βεβαιωθεί. Και όταν στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Χριστό και βεβαιώθηκε εκ πείρας ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, αμέσως τον ομολόγησε: «Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Αυτήν ακριβώς την εμπειρία της προσωπικής παρουσίας του Χριστού μέσα στις ψυχές των είχαν και οι Άγιοι Πατέρες και προς αυτήν καλούσαν κάθε καλοπροσωπικό άνθρωπο. Εδίδασκαν έργο και λόγο ότι η χριστιανική ζωή στο εσώτατο είναι της, δεν είναι φιλοσοφίες και θεωρίες, δεν είναι ένα σύστημα ιδεών. Είναι εμπειρία Χριστού, είναι εμπειρία Θείας Χάριτος, εμπειρία Θεώσεως. Σήμερα που η Εκκλησία μας εφραίνεται και πανηγυρίζει το τρίαμβο της Ορθοδοξίας και καθώς φέρνει στη μνήμη μας τους αγώνες και τις θυσίες που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες μας, για να επιτευχθεί αυτός ο θρίαμβος, αυτή η νίκη, υπαγορεύει και υποδεικνύει παράλληλα σε όλους μας ένα διπλό χρέος. Το πρώτο είναι να ανακαινήσουμε με την μετάνοια και την άσκηση την εικόνα του Θεού που φέρουμε μέσα μας, η οποία έχει καταφθαρεί και εξαχρειωθεί από τα πάθη και τις επιθυμίες του παλαιού ανθρώπου. Πολύ εύστοχα παρατηρεί κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας των τελευταίων αιώνων πώς συλλογιάζεται να είναι η κατάκρισή μας και η κόλασή μας όπου ασχημίζομεν την εικόνα του Θεού, όπου φθύρομεν τον έσω άνθρωπον με τις επιθυμίες της απάτης. Δεν είναι επιθυμίες απάτης οι αδικίες όπου κάνουμεν και παρανομίες, η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και άλλες ακαταστασίες. Τι δεν βλέπουσι τα ομάτια άτοπων, τι δεν ακούομεν κακών. Και ως πότε να υποφέρει ο Θεός τόση μας ακαταστασία, τόσον κακών, τόση αμαρτία. Πότε ελπίζεις να βαλθείς εις την στράτα της δικαιοσύνης. Κάμε τούτην την χάρη της ορθοδοξίας όπου έμαθες, όπου εορτάσεις. Στολή σου πράξεις αγαθές, κάμε την αρετήν βάξην της θεωρίας. Ανάβηθη εις την επίγνωση του Θεού, κατάβηθη εις το βάθος της ταπεινώσεως του Χριστού μέχρι θανάτου. Μη φθύρομαι λοιπόν με τις κακές μας πράξεις την εικόνα του Θεού. Μήπως και όταν έρθει ο καιρός του μυστικού γάμου, κρούοντες και εμείς την θύραν, μας αποκριθεί ο νυμφίος, που πίδα ημάς. Δεν σας γνωρίζω, επειδή αλλοιωμένη να έχετε την εικόνα μου με τα κακά σας έργα. Αλλά ας στρέψουμε εις μετάνοιαν διεξομολογήσεως. Ας καθαρίσουμε τους ρήπους από τις ψυχές μας, για να μας γνωρίσει πρωτότυπων και αρχέτυπων μας και να μας προσκαλέσει ως γνησίας εικόνας του εις την αιώνιον βασιλεία. Το δεύτερον χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε όλοι μας, κλήρος και λαός, το θησαυρό της Ορθοδόξου πίστεως ως κόριν οφθαλμού, ανώθευτο και αναλύωτο από κάθε αιρετική διδασκαλία και πλάνη. Το καθήκον αυτό είναι σήμερα περισσότερο και επιτακτικό από κάθε άλλη φορά, διότι και σήμερα η Εκκλησία μας βάλεται και πολεμείται από πολλές σύγχρονες αιρέσεις, μια από τις οποίες η πιο επικίνδυνη είναι η φανέρεση του οικουμενισμού, όπως την χαρακτήρισε μια μεγάλη οσιακή μορφή του περασμένου αιώνος, ο Σέρβος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Φοβερή αυτή η αίρεση, προϊόν των συγχρόνων συγκριτιστικών τάσεων, θρησκευτικής ενοποιήσεως της ανθρωπότητος, ανέπτυξε μέσα στους κόλπους της διάφορες αιρετικές θεωρίες, όπως οι θεωρίες των κλάδων, του δογματικού μινιμαλισμού, της βαπτισματικής ενότητος, των αδελφών εκκλησιών, των δύο πνευμόνων, της μεταπατερικής θεολογίας, της διευρυμένης εκκλησιολογίας και άλλες, οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας και με την διαχρονική πίστη της ότι μόνο αυτή αποτελεί την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως άλλωστε ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Μέσω των αιρετικών αυτών θεωριών, η ακρίβεια των δογματικών αληθιών της πίστεως, για τις οποίες όπως προαναφέραμε πολλούς αγώνες και θυσίες έκαναν οι Άγιοι Πατέρες μας, σμικρύνεται, σχετικοποιείται και υποβιβάζεται. Η επιστροφή των ετεροδόξων αιρετικών στην ορθόδοξη πίστη και αποστολική παράδοση δεν θεωρείται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την ένωση των εκκλησιών. Οι αγώνες των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας και ιδίως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Μεγάλου Φωτίου και Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, που αγωνίστηκαν εναντίον του παπισμού, ακυρώνονται και αποδοκιμάζονται στην πράξη. Τα αντιαιρετικά του συγγράμματα με τα οποία κατέβησαν τις πλάνες του παραμερίζονται και υιοθετείται η καινοφανής αντίληψη ότι οι δογματικές μας διαφορές προς τους κακοδόξους και αιρετικούς αποτελούν ποικιλία διαφόρων παραδόσεων, ώστε να πάψουν να αποτελούν φραγμό προς την επιχειρούμενη ένωση. Προωθείται έτσι μια επιφανειακή επικοινωνιακού χαρακτήρως ενότητα πολιτικού τύπου παρά τις τεράστιες δογματικές διαφορές που μας χωρίζουν, ώστε τελικά να παρουσιάζονται ως αδελφές εκκλησίες με ορθόδοξη πίστη και έγκυρα μυστήρια. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως η πλάνη της αιρέσεως γίνεται σεβαστή, τοποθετείται δίπλα στην αλήθεια ως ισότιμη και ισόκυρη με αυτήν και τελικά αναμειγνύεται με αυτήν σε μία άμυκτη μίξη. Ποια κοινωνία όμως μπορεί να υπάρξει μεταξύ αληθείας που είναι φως και ψεύδους που είναι σκότος? Της κοινωνία φωτή προς σκότος, επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Όμως η πανέρεση αυτή δυστυχώς δεν περιορίστηκε μόνο σε διαχριστιανικό επίπεδο. Πολύ σύντομα επεκτάθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, και σε διαθρησκειακό. Το διαθρησκειακό άνοιγμα της Ορθοδοξίας προς τις άλλες θρησκείες επιδιώχθηκε με διμερείς και πολυμερείς διαθρησκειακές συναντήσεις, διαλόγους και συνέδρια, αποτελείται έναν από τους ουσιοδέστερους στόχους του διαθρησκειακού οικουμενισμού. Οι μέχρι τώρα γινόμενοι διάλογοι όχι μόνο δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, αλλά αντιθέτως οδήγησαν αναπόφευκτα σε προϊούσα φθορά και διάβρωση του Ορθοδόξου φρονήματος, σε συμβιβασμούς και ανεπίτρεπτες υποχωρήσεις στο δόγμα και στην εκκλησιαστική μας αυτοσυνειδησία. Με επιπολαιότητα οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι στους διαλόγους αυτούς διέχοντες αγιοπνευματικές εμπειρίες άπλωσαν γέφυρες, μικρές και ανεπαρκείς για να γεφυρώσουν τεράστια χάσματα και να εκμυδενίσουν αποστάσεις και διαφορές πολύ σημαντικές στο δόγμα και στο ήθος των θρησκειών. Παραθεώρησαν όμως το γεγονός ότι η αλήθεια με την αίρεση δεν έχουν ποσοτική διαφορά. Η αίρεση δεν έχει απλώς λιγότερη αλήθεια, ώστε με κάποια προσθήκη να γίνει και αυτή η Ορθοδοξία. Η αίρεση, όσο μικρή και αν φαίνεται, είναι πλάνη, είναι σκοτάδι και αμαρτία και θάνατος. Πνευματικός θάνατος που προξενεί η αίρεση δεν παίρνει βελτίωση, να γίνει λιγότερο θάνατος και κατόπιν ζωή. Έτσι, φτάσαμε στο τραγικό φαινόμενο να διατυπώνονται από ορθοδόξους εκπροσώπους αντορθόδοξες δηλώσεις και να υπογράφονται κείμενα κοινής αποδοχής με τους αιρετικούς, ξένα προς την παράδοση και την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς, η φοβερή αυτή πολυαίρεση που κυριάρχησε σε όλη την διάρκεια του 20ου αιώνος έφτασε πλέον στο αποκορύφωμά της στις αρχές του 21ου αιώνος με την Σύνοδο της Κρήτης το 2016. Η Σύνοδος αυτή, όπως ομολογούν καταξιωμένες προσωπικότητες που ασχολήθηκαν με τα συνοδικά της κείμενα, υπήρξε ένα κατεξοχήν συγκλονιστικό εκκλησιαστικό γεγονός, διότι ότι δεν καθεδίκασε τις εν χώρο και χρόνο υφιστάμενες αιρέσεις, ψευδοθρησκείες και παραθρησκευτικά φαινόμενα ως υποχρεούτο εκ των δύο και ιερών κανόνων. Ένα γεγονός που προκάλεσε οδυνηρό πλήγμα στο σώμα της Εκκλησίας. Ένα γεγονός που σήμανε την συνοδική νομιμοποίηση της πανερέσεως του οικουμενισμού και γέμισε με απερίγραπτη θλίψη τη θριαμβεύουσα και την στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού. Το γεγονός ότι φοβερή αυτή αίρεση εξακολουθεί όχι μόνο να υφίσταται παρόλο που πέρασαν περισσότερα από 100 χρόνια από τις εμφανίσεώς της, αλλά και να εξαπλούται επικίνδυνα όλο και περισσότερο, υπογραμμίζει το χρέος όλων μας για την αποτελεσματική καταπολέμησή της. Είναι ανάγκη όλοι μας να επαγρυπνούμε και να διακρίνουμε τα σημεία των καιρών. Να μείνουμε ανυποχώρητοι και ασυμβίβαστοι στην υπεράσπιση της αληθείας που είναι ο ενυπόστατος Χριστός, ζητούνται στην πανορθόδοξη συνοδική καταδίκη της, ανεπηρέαστη από το πνεύμα της χαλαρότητος, του εφησυχασμού και του ενδοτισμού το οποίον κυριαρχεί σήμερα σε πολλούς. Να συνειδητοποιήσουμε και να ευαισθητοποιηθούμε απέναντι στο σύγχρονο πολυκέφαλο θηρίο, την παναίρεση του οικουμενισμού που προετοιμάζει τον ερχομό της νέας παγκόσμιας θρησκείας του σατανά και που με ύπουλο τρόπο έχει διεισδύσει στα σπλάχνα της ορθοδοξίας και την απειλή θανάσιμα. Είναι ανάγκη προπαντός να ενεργοποιηθούμε σε ένα δυναμικότερο αντιαιρετικό αγώνα, ζητώντας η Εκκλησία να επισημάνει τους φορείς της και να τους καλέσει σε μετάνοια. Τέλος, να διακόψει η Εκκλησία τους μέχρι τώρα γενομένους ακάρπους και επιβλαβείς διαλόγους με τους αιρετικούς ετεροδόξους και ετεροθρήσκους, κηρύσσουσα πως ο μόνος σωτήρας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, χωρίς τον οποίον δεν υπάρχει σωτηρία και ζωή. Εύχομαι από καρδίας έτη πολλά και καρποφόρος η αρξαμένη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Έτη πολλά και εύδρομος η αρξαμένη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Με τα πατρικών ευχών ο Μητροπολίτης ο Πειραιός Σεραφείμ.